Goeiemiddag en baie baie welkom hier by ons. Wel, ek wil sê in die ateljee, maar dis eintlik stap ons mos daar buite in. Rond, saam met Job en Kie. Ek is Marius de Plooi en ek stap ook saam met julle deur die Bybel saam met oom Soon. Oom Soon, hallo.
Goeiedag Marius en al ons geliefde vriende.
Oom Soon, ons het altyd, toe ons klein was, jonk was, het ons gehoor van Job's troosters. Maar ons het nooit rarig, besef wat precies beteken dit nie. Ja. Totdat die mens, ek moet nou eintlik vir sê, eerst nadat ek saam met jou hier deur Job ek wil sê is in sommige gevalle geworstel het, was ek bitter vies vir sy vriende, het ek eintlik die diepte besef van wat is 'n Job's trooster. Hy is geen trooster nie, hy is 'n verwoester.
Net daai ding, precies reg, jy weet, en nou is dit ongelukkig so, jy kry nog vandag dieselfde type mense, die beeld dat ze nie so vars en die mense wat, dis net slechte nie, as jy hulle sien aankom, wil jy jou kwaai honde losmaak, want jy het hulle nie nodig nie.
Want daar is geen liefde nou, met uitstraling.
En jy weet, hulle theologie is so verwronge. Kyk, ek ken nou nog mense, ne? Nou ek waardeer deftige tannies met 'n mooi bolletjie agter die kop, maar dan is daar van hulle wat die bolle het so vastgedraai, lyk of jy met die talkrange vastgetrek. Hulle kan amper nie hulle oor knip nie, pas op vir hulle. Hulle is genadeloos.
En daar is van die oomies wat maar ook so is oor.
Nou natuurlijk, die oomies, ja, hulle, nou in die ouwer daar, was dit die oomies met die grashoppers en die safari pakke. Nou as hulle vir jou tackle, is dit nacht vir jou.
Ons praat nou eindelijk maar, en dis seker waaroor ons nou ook vandag gaan gesels, oor die foute wat Job se vriende gemaak het. Ja. En eindelijk moet ons na onszelf ook in die speel kyk, om te kyk, hoeveel van die foute maak ons, dalk elke dag, en dat we mens daaruit kan leer, nie waar nie.
Nee, kom ek sê, ek steek hand in eie boesem, ek het met my, kom ons sê maar, kinders groot maak, of kinderopvoeding, het ek goeders vir hulle geleer, en gesê, en van hulle verwag, waarvoor ek later jare, tot nog onlangs toe, hulle om verskoning moes vra, sê, hoor jy, ek was verkeerd, jy weet, ek gaan nou nie detail gee nie, maar een mens was, want jy praat uit jou theologische achtergrond, of die opleiding wat jy gehad het, of mense wat jy wil behaag, jy weet, die groepie waaraan jy behoort, dan moet jy hulle taal praat, al is het een onbybelse taal, van gestrengheid en wetticisme en, so.
Totdat die mens die licht sien, ek meen, ja. wie kan sê, hy het nou nog nie foute gemaakt?
Nee, hy bestaan nie, man, en nou wat het sê, is verwaand. Nou, daar is ook een groot verskil tussen foute en sonde.
Ja.
Paulus kon sê daar in 1 Korintiërs 4 vers 4, ek is my van geen ding bewus nie. Hy sê, jy weet, die Heere kan my maar oordeel, ek is van geen ding bewus nie, en dan sê in die vijfde vers, jylle moet nooit voor die tyd oordeel, voordat die Heere kom nie. As die Heere kom, gaan hy alles openbaar, en daar gaan die wat jy veroordeel het, gaan loon by die Heere ontvang.
Ja.
So, dit is nou maar een van die goeders, maar ons is nou by Job, sy kritisie, wat was hulle foute nou? Jy hoef nie 'n doktersgraad in theologie te hê om te weet, hierdie mense was totaal verkeerd nie, te sê jy in hierdie groepering is van, jy weet, doom and gloom, ek wil altyd net allemaal verdoem, jy weet, as jou naals te lank is, is jy verdoem, as het te kort is, is jy verdoem, as jou hare nie so lyk nie, maar so lyk, is jy verdoem, as jy stringiekie krale om jou nek het, dan is dit die stabeels van die duivel, of die halter van die duivel, en die oorringe is die stabeels van die satan, en hy sit wydsbeen op jou nek, en hy ja met jou hel toe, jy weet, omdat
is dit
jou,
die goed wat mense
ja,
het
ja,
dit
van die kansels afgepreek, man.
Sure.
Nou, jy weet, dit is skrikwekkende goed, hoor. Nou, dan sit daar mense, hulle weet later nie meer hoe om te sit nie. En ek onthou een predikant, hoor jy, hy was daarom maar vicious, hoor. Nou sit daar so deftige tannie, nou die tyd het hulle maar sulke waaiertjies gehad, jy vang so op, het sit die tannie so in waai, en dan sê hy, waai mevrou, waai, daar's nie waaiers in die hel nie. Nou ek meen, weet, wat gaan in jou kop aan, man, dis lekker om daar van 'n kansel af, jy weet, sulke bravades te hê. Nou, hulle, dit was ook een hoed era, jy weet, as jy kaal kop kerk toe kom, is jy verdoem, ek dwaal nou een bykie af, maar ek moet so een bykie net myself ventileer.
En dit gee context in waarvan een mens praat.
Ja, nou hierdie ou, nou preek hy, en nou, as jy nie hoed op het nie, gaan jy omtrent, daar was een gemeente, ne, of een paar, maar ek weet van die een specifiek, hulle het so een kapstok gehad, rui hoed, as daar een vrou aankom, een bezoeker, dan is daar een ouderling, een stap in haar toe, en plak jy hoed op haar kop, jy sal nie sonder een hoed hierin gaan nie. Of die een, hy preek toe, en hy klaar toe weer, ja, die hoede is te groot, die mense wat achter julle sit, kan nie sien nie, julle hoede. En toe sê die een vrou vir hom, hoor die dominee, ons het groot hoede op om te keer vir die klippe wat van die kansel afkom. Nee, hoor die, dit is, weet jy, mense, kyk, die probleem is, net soos Israel, jy weet, hulle het die verbondsark gehad met die twee kliptafels, met Aaronse staf en een pot manna. Nou die manna was maar een symbool van, jy moet elke dag jou verlustig in die wet. Jy weet, die manna was, elke dag moes jy dit optel. En die staf van Aaron dui op autoriteit. Maar toe die Israeliete, hulle toe gedink neem, ons kan God manipuleer, jy weet, ons draai hierdie kassie net oral saam, jy weet, as ons oorlog toe gaan, draai ons die kassie saam, en dan sit ons om aan neer, ons God in ons teenwoordigheid. En toe die Filisteine op een kol die kassie weggevat, en om huis toe gedra, en om langs Dagon gaan sit, nou Dagon is visgod, hy lyk ook net so vis, en toe die volgende morgen, toe lê Dagon op sy gesig, voor die ark, en dit was een vreselike geveg. David was so blij toe hy uiteindelik weer die ark terug het, dat hy dans toe. Nou, dis mooi, ouwens wat wil dans voor die Here, is mooi, maar nou, toe sê sy vrou, jy het jou vandag voor jou volk ontbloot. Nou sê mense, jy het kaal gedans, dis nie waar nie. Hy het miskien sy boekleed afgegooi, of sy koninklike kleed afgegooi, maar sy vrou sê, man, jy het vandag van jou een krater gemaakt. Jy het jouself ontbloot, jy is common. Jy weet, sy is hierdie anti. En toe die Here haar gestraf, want sy is toe kinderloos. Nou, ach, ek dwaal weer ver af, maar nou het mense, het nog hulle kassiekies vandag. En hulle het hulle wette en hulle goeikies daar in die kassie. En dan meet hulle jou geestelike lewe aan dit wat hulle in hierdie boksie het, hierdie kassie. Hulle kan nie buiten die boksie ding nie. Nou praat ek nie van bandeloosheid nie, mense. Ek praat net, klim uit jou boksie uit. En sien die breër prentjie. So lief het God. Nie jou boksie met sy goeikies nie.
Ja.
Die wereld.
So.
Die ganse wereld.
Alles en allemaal.
En jy weet, ek is so moeg al vir die woord godsdienst. Man, daar is 9 of 10 godsdienste. Hindoeïsme, boeddhisme, Shintoïsme, daar is die Afrika godsdienste. Ons is nie met een godsdienst bezig nie, man, ons is met een verhouding bezig. Een verhouding met die Here Jesus. Wat sy bloed vir die persoon gegeet, wat sonder hoed by die kerk aankom.
Ja.
Wat sy bloed gegeet vir die meisie, wat deftig gekleed is, en twee oorkrabberkies aan het. Nou sê die een oom van die kansel af, ja, betuid bosleisies aan, en ander het stebeels aan, vir die duivel om te ry. Jy weet, dit is ek een nonsens, ek het so renons in die goed ontwikkel, ek het nie woorde om dit te beskryf nie.
Ja.
Klim uit julle boksies uit, gooi julle boksies weg, en kom by die ware God van liefde uit.
Soos wat die mens verwag het van Jobse vriende.
Natuurlijk, en nou sê ek net dit, vriende, jy het nie nodig om Heilige Gees te speel nie. Die Heilige Gees sal jou oortuig van sonde, gerechtigheid en oordeel. En dan sê hy, van sonde, omdat hulle nie in my geglo het nie. Dis die sonde. Hulle het nie in my geglo nie. Daar is die wonderlikste kinders van die Here wat met lipstifie loop, want hulle glo in die Here. Ek wil nog net een incident noem, jy weet die Guyvers, die sangers, en hulle homecoming concerte wat hulle hou, hoor jy, dis die wonderlikste kinders van God, wat jy aan kan dink. Nou sê die een ou daar, een van hierdie Jobstroosters, ja, maar kyk hulle rooi bekke en hulle rooi naals, en hoe dink hulle is hulle daai rooi naals, so op hyf, hemel toe, God sal daarna kyk. Wie sê vir jou, God sal nie daarna kyk nie? Dis weer jou boksie wat vir jou sê. Gooi jou boksie weg, asseblief. Maar kom ons gaan aan, ek werk my op, ek is nou so ver af, waar was ons laatst? Ja.
Nee, maar dis precies waarvan ons praat. Job se vriende het met hulle boksies by Job aangekom.
Net so.
En dis die hele begin
so. Ja, net so. Maar nou, dit is nou so, jy weet, ek meen boon behalwe hulle stugheid. Jy weet, ek kan hulle so sien, stug, sulke mense met 'n diep keep tussen die oë en 10 teen 1 'n pluiskuil op die kop of wat ook al en 'n manelpak aan, maar hulle is so gevoelloos, hulle is so kort af, hulle is so selfregverdigend, hulle is so veroordelend. Laat die mens wil vraag, Heere, maar wie kan gered word? Want hierdie boksie is so fijn gestel, jy kan nie daar aanpas nie.
Ja.
Nou, jy weet nou, hulle is totaal onwillig om te luister. Jy weet, dit is wat my soms baie dwars in die krop steek, soos 'n balk wat jy dwars deur my lichaam steek, is wanneer jy nog praat, dan is hulle, dan begin hulle al antwoord. Ja, hulle sit altyd reg met 'n antwoord. Maar, jy weet nou, al wat hulle wil nie eers na Job luister, as hy sê, hoorie, ek weet nie van sonde in my leven, en dis nie verkeerd om dit te sê nie, vriende, ek gaan nou daarby uitkom, Paulus het dit gesê, hy kon sê, ek is my van geen dinge bewus nie, dit sê nie, ek verbeel my, ek is sondeloos heilig nie, daar is niemand, die Here sê, Matteus 5 vers 48, wees julle dan volmaak soos die Vader in die hemel volmaak is. Nou wat beteken dit? Dis onbereikbaar, maar weet wat? In Christus is ons volmaak. Die Bybel sê, hy is die volmaakte offer. As iemand in Christus is, is hy volmaak, as jy weer gebore is, nie, hierdie boksies goed wat kerke vir jou uitdeel, nie, asseblief toch nie, gooi hulle so ver weg, dat jy dit nie met die verkyker sal sien nie. Nou hierso, hierdie vriende van hom, al wat ek wil sê, is hulle woorde drup van selfregverdiging, van beskuldigings, van hierdie fariseerachtigheid, van veroordeling, hulle is die nuwe testamentiese fariseers ver vooruit. Hulle beskuldig Job van uiterlike sonde, asof hulle volmaak, jy weet, sondeloos is. Jy weet, die basis van Romeine 5 vers 12 ken hulle nie, want soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het, en deur die sonde die dood, so die dood tot alle mense deurgedring, omdat almal gesondig het. David sê dit in Psalm 51 vers 7, kyk in ongeregtigheid is ek gebore, in sonde het my moeder my ontvang. Toe hy daar lê en skop, en hy is nog haasbek, hy is nog een pink voet, dan sê die Here, dis 'n bondeltjie sonde wat daar lê. Wacht maar, dat hy begin loop. Wacht maar, tot iemand sy karretjie vat. Jy het nie nodig om jou kind, of jou sientjie of dogtertjie te leer lieg nie, jy het nie nodig om hulle te leer steel nie, of te vloek nie, of wat ook al nie, of kwaad te doen nie, hulle is met dit gebore, jy moet weer gebore word. Nicodemus, die dominee van Israel, die Here sê vir hom, jy is 'n leraar van Israel, en jy weet hierdie goed nie, Johannes 3, hy sê, as iemand nie weer gebore word, nie, nou ek het het al gesê, ek wil het maar weer sê, as jy eenmaal gebore is, gaan jy tweemaal dood. As jy tweemaal gebore is, gaan jy net eenmaal dood. Hebreërs 9 vers 27 sê, dis die mens bestem om eenmaal te sterwe, daarna die oordeel. Nou dan sê Openbaring 21 vers 8, maar wat die vreesachtiges aangaan, die ongelowiges, die gruwelikes, die moordenaars, die horeerders, die tovenaars, die afgode dienaars, al die leenaars, hulle deel is die poel van vuur en swaal, dit is die tweede dood. Nou, as jy net eenmaal gebore is, is die tweede dood, gaan jy daar naartoe. Ek sê dit nie, vriende, is nie, ek haal het nie uit my boksie uit nie, ek haal het uit die Bybel uit. Nou, dis maar iets om oor te gaan dink, die Here sê, almal, vriende, almal, Romeine 3:23, het gesondig en het ontbreek aan die heerlikheid van God. Die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus. Hierdie oomies verstaan hiervan niks. Jy het niks om oor te roem nie, vriende, want dit is alles genade. As jy vandag die getuienis van die Heilige Gees in jou binneste het, volgens Romeine 8 vers 16, die Heilige Gees self getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is, as jy dit het, het jy niks om in te roem nie, net genade. Nou, denk ek aan Job, sy drie vriende weet van die goed niks, hy het met hulle boksiekies daar aangekom. Nou, Job moet nou sê, ek is uitgemergel, deur kritiek. Job se finale reaksie op sy kritisie is eintlik 'n emosionele laagtepunt. Dis asof hy, en hy het hier gemeimer, hy sit tientie een dalk nie eers met hulle in gedag, hy praat met homself, Here, hoe lang kan hierdie goed aanhou? Boon behalwe die fisiese elende waarin ek is, en ons het dit al beskrywe, sit hierdie mense hier, wat veronderstel is om my te help, met hulle boksies onder hulle arm, terwyl Job vir God vra, Here, asseblief, openbaar net aan my, my sonde. Hy is so broos voor die Here, maar sy hart begin sink. Ek wil toch ietsie vir u lees, daar in Job 14, dis nou ongelukkig, een langerige stukkie, maar ek moet het lees. Die mens uit die vrou gebore is kort van daar. Hy besef nou, my lewe is het 'n handbreedte. En sat van onrus. Hy spruit uit soos 'n blom en verwelk. Ook vlug hy soos 'n skade ween, hou nie stand nie. En oor so een maak u die oë oop, u bring my voor u gereg. Ach, kon maar 'n reine voortkom uit 'n onreine, nie een nie. Geen ouer man al het jy in die grote kerk gedoop, soos 'n vrou eendag van my sê, jy maar dan weet wie's ek, dokter, so, het my in die grote kerk gedoop, sê ek, hou my vas of ek skop 'n goal, jy moet weer gebore word, mevroukie. Nou, sy het my weggeja, as dan sy daar vasgestel is, is die getal van sy maande by u. U het vir hom grense gestel, waar hy nie oor kan gaan nie. Kyk dan weg van hom af, dat hy kan rus, totdat hy soos 'n dagloner hom tevrede voel met sy dag. Want vir 'n boom is daar verwagting as dit afgekap word, dit loop weer uit en sy loot ontbreek nie. As sy wortel oud word in die aarde en sy stam sterf in die stof, van die reuk van die water sprei dit weer uit en het maak 'n tak soos 'n jong plantjie. Maar 'n man sterwe en is magteloos. Ja, 'n mens blaas die asem uit, waar is hy? Die water verdwyn uit die groot waterplas en die rivier droog uit en lê droog. So lê die mens daar sonder om weer op te staan, totdat die hemele nie meer is nie, maar hulle nie wakker of uit hulle slaap opgewek word nie. Nou, hierdie man het geen hoop nie, nou gebruik hy so tompie beelde, hy is nou baie pessimisties, hy sien die lewe as baie kort, vol elendes, baie dood, nie een van ons kan ongeskonde deurkom nie, ons dra almal littekens van hierdie lewe. Paulus het dit geskryf in Galasiërs 6 vers 17, verder moet niemand my moeite aandoen nie, want ek dra die littekens van die Here Jesus in my liggaam. Dit was my finale proefpreek, en my ander preek was in dieselfde hoofstuk, wat my betref mag ek nooit roem nie, behalwe in die kruis van ons Here Jesus Christus, deur wie die wêreld vir my gekruisig is en ek vir die wêreld. Maar nou sê Paulus verder, daai woordjie verder staan eintlik vir die ou kort tydjie wat nog vir my oor is. Moet niemand my moeite aandoen nie. Ek dra die littekens. Nou, die oorspronklike taal sê die stigmata, die stigmas van die Here Jesus. In die oë van die kerkmense, die fariseërs, net soos hierdie Job se drie vriende met hulle kassiekies, was hy 'n vraat en 'n wynsuiper, was hy een wat met die hoere sit en gesels, ensovoorts, ensovoorts. Paulus het gesê, ek dra die littekens van die Here, boonbehalwe die feit, dat hy hoeveel keer geslaan is, skipbreek gelei het, honger gelei het, en wat nie al nie, sê hy net vir hulle, hoorie man, ek is nie langer lus vir julle nonsens nie, los my nou net uit. Nou hier gebruik Job 7 beelde om die lewe te beskryf. Die ene is 'n blom wat verwelk, die ander ene is 'n skaduwee wat verbyskuif, die ander ene is 'n hardwerkende dagloner wat nou kan terugsit en sê ek het 'n dag se werk, die ander beeld is verdampende water, die ander ene is 'n rivier wat opgedroog het, die ander ene is 'n berg wat breek. Nou die betekenis is eintlik dis 'n berg en daar was 'n onderaardse rivier wat hom stadig weggekalwe het en dan op 'n dag stort hy net in mekaar. Nou dit is hoe Job nou na die lewe kyk. Hy is baie pessimisties en hy kyk terug oor sy lewe en hy was inderdaad 'n berg wat uitgetroon het in die samelewing op alle terreine. Jy weet, sy besigheidsskills, sy boerdery vermoëns, sy aansien, die manier waarop hy sy kinders hanteer het, ensovoorts, ensovoorts. Nou, hierdie mense, hy is deur mense geadmireer en bewonder, hy het 'n oop hand gehad, hy het mense gehelp wat oor sy pad gekom het, en iewes skielik, toe stort hy in mekaar. Nou, hy is nou, jy weet, hy is nie verbitterd nie, maar hy vra, vriende. En nou wil ek jy ook maar 'n vraag vra, en ek het dit van myself ook gevra. Gestel hoe iemand kom na jou toe met hewige kritiek teen jou. Maar jy weet, bo alle twyfel, ek het nog net 48 uur om te leef. Gaan jy jou steer aan? Jy weet, ons is nie eers seker van die volgende 10 minute nie, man. Hoekom sal ek my nou steer aan mense? Jy weet, ek het, nou ja, jy word later, soos 'n skilpad, kliphard buite, maar sag binne. Terug nou by Job. Omdat Job hier besef hoe kortstondig die lewe is, help dit hom om die kritiek te verwerk. Ach, weet, laat hulle maar brabbel. Jy weet, ek gaan my nou vragies nie meer aan hulle steen. Ek lees van die net vanaf vers 13, Job 14. Ach, as u my maar in die doodryk wou wegsteek, my wou verberg totdat u toren bedaar het, my bepaalde tyd wou stel en dan aan my wou dink. As 'n mens sterwe, sal hy weer lewe, dan sou ek hoop al die dae van my stryd totdat my aflossing kom. U sou roep en ek sou u antwoord, na die maaksel van die hande sou ek verlang, want nou tel u my voetstappe, let u nie op my sonde nie. Nou hier begin nou vir Job 'n straaltjie van hoop deurbreek. Vriende, al sê ons wat, jy weet, as jy in 'n stadium in jou lewe kom, kan mense sê net wat hulle wil. Ek wil nie sê jy raak nooit, jy weet, laat jy nie seer kry nie. Dit, jy sal, ek sê altyd dat jy sal die verskil tussen 'n soen en 'n skop altyd weet. Maar jy steer jou later nie meer aan die skoppe en die klappe nie. Dis nie maklik nie. Jy sal saamstem, dis nie maklik om kritiek te hanteer nie. Dit maak mos seer. En as dit die kol tref, dan die manier waarop ons daarop reageer, sê dan en wat, hoe ver het jy geestelik gegroei, hoe matured is jy? Jy weet, hoe volwasse is jy geestelik? En dan moet jy nie, jy moet waak om nie trots te word nie. Jy moet maar jou trots wegstuur. Maar daar's tye wanneer kritiek die kol mis, jy weet, is ongegronde kritiek, veral as jy vir God werk of in die Here se saak betrokke is, gaan jy verseker gekritiseer word. Jy kan maar daarop reken. As jy poog om iets sinvols te doen, gaan jy kop aan kop bots met kritiek. Theodore Roosevelt het geskryf, nou ek gaan nou in my Afrikaanse Engels vir u dit lees. Hy sê, it's not the critic who counts, not the one who points out how the strong man stumbles. Jy weet, o, daar het 'n sterk, kyk, hy het gestruikel, kyk, kyk.
Klink soos koerant opskrif.
Ja, or how the doer of deeds might have done it better. Jy weet nou, ja, ek kon het beter gedoen het. The credit belongs to the man who is actually in the arena. Jy weet, jy is daar in die bokskruit. Whose face is marred with sweat and dust and blood. Who strives valiantly. Who errs and comes up short again and again and again. Dis 'n ou kort slaan hom plat, maar hy staan op en hy kom terug met bebloede gesig en al. He knows the great enthusiasms, the great devotions, and spends himself in a worthy cause. Who, if he fails, at least he fails while daring great things. As hy dan misluk, dan is het ten minste was hy besig met 'n groot saak. That his place may never be with those cold and timid souls who know neither victory nor defeat. Jy weet, hierdie ouens op die kantlyn, hulle weet nie van 'n oorwinning nie, hulle weet ook nie van 'n neerlaag nie, because why hulle sit in duime rol, hulle doen net mooi niks. Nou, jy moet onthou, vriende, as jy ooit weer gekritiseer word, die meeste kritisie staan op die kantlyn. Kyk maar as ons Satra rugby kyk, hoe skree ons op baie vleel wat die bal laat val het. Jy, ja, dis nou weer omdat het, jy weet, wat is nie. Man, bly nie net stil, as jy oulik was, het jy daar gespeel. So hou net jou kritiek vir jouself. Hulle weet nie wat is 'n oorwinning nie. Hulle ken ook nie die pyn van neerlaag nie, hierdie mense nie. Hulle weet niks van die stryd waarin jy staan nie. En wanneer jou gesig bebloed geslaan is, vol sweet en trane is, en dikwels spoeg in die gesig is, dan moet jy maar net weet, jy is in 'n kruit en jy maak die verskil. Ek gaan nog net dit sê en ek is nie, kry nie jammer vir myself nie. Ek moes baie jare gelede 'n baie moeilike ding gaan doen in 'n gemeente die sonoggmôre. Dit was nou 'n ding wat daar moes aan die lig gekom het en ek moes dit wat met die gemeente inlig. Hardes het nog saamgery want ek het moeilikheid verwag. Weet ons daar voor die gebou stil het, toes daar 'n klomp mense die kerk is toegesluit. Ons moes 'n venster breek om in te kom. Van kwaadwilligheid en daar stap 'n ou man na my toe en hy maak sy keel skoon en hy spoeg my 3 maal in die gesig. En ek sê vir hom, oom, jy moet God dank dat my hande nie weergebore is nie. Ek sou jou vandag met een hou doodgeslaan het. Maar ons gaan toe aan, en weer jare daarna, op Pinkstersondag, sien ek, hier sit meneer in die diens, toe hy al die pad uit die Ooskaap het gery. En om 'n rede stap ek die môre nie deur toe nie, ek staan daar voor die kansel maar rond, en hy kom na my toe, en hy kniel voor my. Ek sê, meneer, dit doen nie asseblief. En hy huil en hy sê, ek wil jou om verskoning vra. Ek was verkeerd ingelig. God seën nie, ons praat weer.
So, baie dankie om so 'n groetnis vir almal.